Ade, ven un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Bos días mundo e a todo que yo habita, benvidas e benvidas a mellor radio do mundo, Radio Papaventos. Fai 27 anos empezou esta maravillosa radio con outros nenos e nos a poñemos de novo en marcha do 1995 a 2021, digo che en alemán, das beste radio de Welt. Chamome Are e empezamos.
Iso que ven por aí voando?
É un avión?
Non.
É un paxaro?
Non.
Son a supernova.
Bos días, mundo. Estamos na oficina de supernovas. Os meus compañeiros son Nereida e Nico V, e eu son Anti.
Fai un bo día. Oxalá fora verán.
Que tal se arrancamos?
Oxalá imos. A chica se habrá de comer. Non vos apetece unha espléndida tortilla francesa?
Sabedes como a inventaron? Pois nun ratiño diremos vos a súa historia. Viaxamos a 1810, cando os franceses asediaron Cádiz. Debido a isto, comezaron a escasear as verduras e hortalizas, unha delas as patacas, coas que facían as riquísimas tortillas españolas xunto cos ovos que tiñan nas súas casas.
Como non había patacas, a xente comezou a facer a tortilla só con ovos. Chamaronlle tortilla a... Riquísima, seguides con fame.
Pero, é rusa a ensaladilla rusa?
Non.
Correcto, Nico V. Foi criada por un chef francés nun restaurante ruso. Estaba tan boa que todos os restaurantes de Moscova a copiaron.
Como non podían ponerlle o apelido do actor, pensaron en chamarlle...
¡Rusa!
Parece que vos escoito as tripas.
Bueno, isto foi todo por hoxe, amigos.
Nenos, nenas, adultos, mascotas, aquí despedímonos.
Ata o seguinte programa.
¡Chao!
¡Qué rico!
¡Qué ben cheira!
Desde os focóns de Radio Papaventos, ¡rico, rico!
¡12-12!
Benvidos á sección Rico Rico 12-12. Para os máis colosos, saca o cociñeiro que levas dentro. Antía Januario, Ingrid e Antía González. Explicaremos unha receta deliciosa cada día. Hoxe explicaremos arroz con leite. Vamos a necesitar...
1 litro de leite, 200 gramos de arroz, 100 gramos de azúcar, un limón, un poco de canela y un poco de sal. Comenzamos la preparación. Primero en un cazo a fuego ponemos arroz con agua que lo cubra escasamente.
Deixar ferver 5 minutos a fogo lento, escurrimos e refrescamos. Volvemos a por o cazo e vertemos o leite fervendo sobre o arroz. Tamén un pizquiño de sal, azucre, amonda de medio limón e canela en rama. Deixamos ferver lentamente ata que o arroz este cocido. Colocamos nunha fonte plana e espolvoreamos con canela en polvo. E a comer! Disfrutade da receta. Ata a próxima!
Personaxes, bestiario, maquillaxe, luz, historias, aventura, comedia, a casa do teatro. Hola a todos. E benvidos a Casa do Teatro. Este ano contaremos o loco conto de todos os contos de José María Praza. Escoitade, seguro que o pasades pipa con nós. Antía Ferreira, Carolina Franco, Uxía Verde, Uxía Calderón. ¡Empezamos!
Había unha vez un neno que o que máis lle gusta no mundo era ler libros. Solía ler pola noite, tranquilamente na súa cama. Tanto lle gustaba que pasabas horas e horas lendo os seus contos favoritos. Pero un día,
nunha noite na que estaba moi cansado, o neno quedouse durmindo na mitade da lectura dos contos de Grimm. Pechou os ollos, aflouxáronse as mans sin darse conta. O libro rodou e rodou pola cama e caiu ao chan. De pronto, empezaron a irse unhas voces. E naide entendía que había pasado con tanto movimento.
Os personaxes do conto que vivían nas páxinas do libro habíanse caído tamén. E varios personaxes movíanse con despiste, sin saber quenes eran, quizás si o sabían, pero estaban equivocados.
E ata aquí o programa de hoxe. Para a próxima, moito
máis!
Fútbol, balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto,
locos por los deportes.
Bos días, somos Locos por los Deportes. Hoxe trataremos varios temas de actualidade deportiva con Aitor Pérez, Leo Fernández e Víctor Pacheco. Comezaremos cunha noticia do Atlético Guardés de Balonmán. O derbi regresou a Sangriña despois de máis de dous anos. As guardesas gañaron 32-22 nunha victoria aplastante contra o Porriño. Nos aplauso para as guardesas.
Despois de moitos anos, o fútbol de preferente volveu a Sangriña. O sábado foi o primer partido contra o Nogueira de Ramuín. O resultado foi 2-1 para os visitantes. Na Liga CB, o Barça gañou 78-69 contra o Breogán. O Betis perdeu 64-106 contra o Mandés. O Fuenlabrada quedou 91-78 contra o Andorra. E o Real Madrid gañou 78-68 contra o Obradoiro. Na Liga Santander, o Alavés gañou 1-0 contra o Atlético de Madrid. O Barça 3-0 contra o Levante, con gol de Ansu Fati desde Messi. E primer partido despois da súa lesión.
O Rayo gañou 3-1 contra o Cádiz. O Celta gañou 1-0 contra o Granada. En trial, Laia Sánchez conseguiu o seu 14º Mundial de Trial. Uns parabéns para Laia Sánchez. Na Fórmula 1, Hamilton quedou primeiro, segundo Verstappen e terceiro Sainz. Alonso quedou sexto. Por último, Julia Vaquero conseguiu o ouro despois de tanto entrenamento.
E isto é todo por hoxe.
Esperamos no seguinte programa.
A facer deporte.
Chao.
Chao.
Bos días, amantes dos animais. Eu son Martín e estou aquí con Daniela e Paula. Hoxe falaremos da vida secreta das pombas, que non é como credes.
Exacto, é a ave máis numerosa nas nosas cidades. Só en Europa se estima a existencia dunha 17 ou 20 millóns das nosas amigas plumíferas.
A pomba distribúyese a nivel mundial en todos os hábitats onde vive o home, exceptuando o deserto Sáhara, a Antártida e o círculo polar ártico.
Poden por un, dous ovos que son cuidados tanto polo macho e pola femia. Unha vez nacen os poliños, necesitan entre 30 ou 40 días para volar.
De hábitos diurnos, as pombas son granívoras e trugívoras. A los 6 ou 8 meses xa entran en idade reproductiva.
As pombas son aves moi inteligentes, que poden reconocer 26 letras do alfabeto. Tamén han superado a proba do espello. Poden reconocer o seu propio reflexo no espello. Ademais, as pombas poden diferenciar fotografía.
Así como os humanos, poden ver en cores, pero ademais poden ver a luz ultravioleta.
A pesar de estas características positivas e a pesar que as pombas acompañan a humanidade desde tempos inmemorables, converténdose do símbolo da paz, hoxe en día son asesinadas por millóns anuladamente por a industria de control de plagas.
E isto foi todo, amigos. A próxima vez trairemos outras historias, así que miau, que es idioma gatuno, adeus.
What?
What?
A sección máis curiosa de Radio Papaventos.
What?
Hola, Radio Vinte. Eu son Lechuga Mantecosa. Benvidos á sección What? Estou aquí coas miñas compañeiras Lina e Karen.
Hola.
Hola.
Hoxe vamos a falar sobre un número interesante. O cero.
O cero é un número que antes non existía. Os egipcios, gregos e romanos usábano, pero só para representar a nada.
A finais do século VII na India, cando un matemático chamado Brahmagupta utilizou o cero por primeira vez para realizar operacións matemáticas, como se fose un número corriente.
Desde aquel momento, o cero foi considerado un número. Desde la casa del matemático Brahmagupta, o cero utilizouse na India. Desde a India pasou a Persia, logo ao mundo árabe, dende alí a Península Ibérica.
O funcionamento dos ordenadores basease, por exemplo, no sistema binario. Un mundo tan digitalizado como o noso non podería existir sen él. E isto foi todo neste programa. Escoitámonos para o seguinte. Chao, adeus.
Videojuegos.
Bos días, somos tres xogadores de videojuegos.
Gerai,
Javier
e Nicolás.
Vamos a falar todas as semanas todo relacionado co mundo dos videoxogos. Esta semana vamos comentar un dos xogos actuais máis coñecidos mundialmente, Fortnite. Fortnite é un videoxogo de 2017 creado por Epic Games e o seu diseñador é Darren Shah.
Fortnite é un videoxogo donde ata 100 xogadores loitan nunha isla donde teñen que equiparse e intentar que un dos xogadores sexa o único superviviente. Ganaron os Game Awards polo mellor xogo. Os modos de xogos son Battle Royale, Creativo e Salvar o Mundo. As colaboracións máis coñecidas foron con Marvel, DC, LeBron James e moitas outras. Algúns artistas hoxe en día realizan lanzamentos e concertos a través deste videoxogo por contar con millóns de xogadores. Os máis destacados foron Marshmello con I'm So Alone, Travis Scott con Sicko Mode, was off the Remy, had up at post, had to hit my old town to duck the news. Ariana Grande con Seventh Ring, J Balvin con In Da Ghetto.
Xoan, para todos aqueles que xoan ou comencen, os deixamos un consello. Si usas un combo simple, as accións fanse máis rápido. Recomendanse os personaxes por defecto ou parecidos e que non ocupen pantalla. Esperamos que vos axude este pequeno consello. Se despide de vos
Javier,
Nicolás
e Yerai. Disfruten xogando. A ver se adivinades que xogo ven a próxima semana. Adeus.
Adeus. Adeus.
Que ritmo teñen nos indes.
Menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco?
Sí, que divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Estamos en A Todo Ritmo, a mellor sección de música de toda a galaxia. Eu son Area e estou cos meus compañeiros Nico, Nicolás e Iria. Hola, rapaces.
Hola.
Hola.
Hola a todos. Eu son Iria e hoxe vamos a falar sobre o grupo de rock chamado Los Ramones.
Catro chicos de Nueva York, aburridos da música que sonaba na radio, decidiron que o mellor era facer as súas propias cancións. Por que non? Este é o inicio dunha gran revolución.
Hey now, let's go. Foi o seu primeiro sencillo e xa define o son e a actitude dos Ramones. Os integrantes chamábanse Joey, Johnny, Tommy e Didi Marquis.
Todos os seus integrantes terminaron usando como apelido o nome da banda, aínda que non todos se levaban ben. Joey e Johnny Ramone deixaron de falarse en 1979. Compartían xiras, escenarios e hoteles, pero a súa comunicación era casi nula. Ambos morreron sen recuperar a súa amizade.
E isto foi todo, amigos. A todo ritmo, despídese.
Adeus e ata o próximo programa. Adiante, música.
Persoas, animais e plantas. Eu son Anti e esperamos que vos gustara moitísimo o primeiro programa da mellor radio do mundo, a Radio Papaventos. Hoxe é 1 de outubro de 2021 e repito que este é o primeiro programa da Radio Papaventos. Ata o seguinte programa, chao.